sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministeerri Fayyaa kan dhuunfatame West Bank keessaa sakatta'insa Israa'el mooraa baqattoota irratti raawwatteen namni tokko du'uuf sagal madaa'u kan ibsee yoo ta'u, waraanni Israa'el immoo sanbata har'a shororkeessota irratti dhukaasa banuu ibsee jira. Dargaggeessi umriin waggaa 18 Mohaammad Mahat Amin Amir jedhamu naannoo kaabaa keessatti kan argamu mooraa balataa keessatti rasaasa Israa'el irraa dhukaafameen ajjeefame jechuudhaan ministeerri eegumsa fayyaa Faalestiin ibsa boodarra baaseen kan ibse yoo ta'u, namoota sagal irra miidhaan ga'e kanneen keessaa 4 haala yaaddessaa keessa jiraachuu ibseera. Akka dhaabbanni baatii diimaa Faalestiin jedhutti weerarri kun jimaata halkan kan eegale yoo ta'u walitti bu'iinsa hamaa keessa jira. Dhaabbanni oduu sirnaa kan Faalestiin waafaa akka gabaasetti loltoonni Israa'el buufata sakatta'insaa awaartaarraa mooraa sana seenuudhaan snaayipparoota foddaa gamoo naannoo isaanii jiran irratti bobbaasan. Ibsa sanbata har'aa kenneen waraanni Israa'el yeroo duula farra shororkeessummaa shororkeessonni loltoota miidhuuf jecha naannoo sana dhuka'aa ka'aniiru dhakaa darbatanii humnoota kanarratti dhuka'aa ibiddatuuf darbataniiru jedhe. Humnoonni kun balaa kana maqsuuf jecha gara shororkeessotaatti dhukaasaniiru jedha ibsichi. Ergan kololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti haleellaan banamuun dugdee Gaazaa keessatti waraanni jalqabame qabee hookarri West Bank keessaa hammaatee jira. Hamaas, Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, gamtaa Awurooppaaf kanneen biroodhaan dhaaba shororkeessotaa ta'uun moggaasameera. Erga sanaa qabee yoo xiqqaate lammiiwwan Faalestiin 815 kanneen qabiyyee loltoota Israa'eliin qabame yookaan qubsuma sana keessatti ajjeefamu ministiriin eegumsa fayyaa Faalestiin kan Raamaalaa keessaa beeksiseera. Yeroo dhuma wal fakkaatutti Faalestiin haleellaa West Bank keessatti raawwatteen yoo xiqqaate lammiiwwan Israa'el 25 ajjeefamu lakkoofsi sirnaa Israa'el irraa argame ibseera. Israa'el erga bara 1967 waraana Arabaaf Israa'el gidduutti ka'een booda West Bankiin dhuunfattee jirti. Humnoonni Raashaa ganda Naadiyaa kan Yukireen gama bahaa naannoo Luhaansk to'achuudhaan misaayila Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojjetame 8 kan ATACMS jedhamu rukutanii kuffisuu isaanii humnoonni Raashaa sanbata har'aa beeksisanii jiru. Rooyters battala gabaasa kana mirkaneessine. Ministiriin ittisaa Raashaa akka jedhetti caasaan ittisaasaa dirooniiwwan Yukireen 10 sanbata har'aa ganama qabiyyee Raashaa keessatti dhahuun kuffisuu isaa kan beeksise yoo ta'u, naannoo Leningraad keessatti immoo 3 rukutee kuffisuu isaa beeksiseera. Buufata xayyaara Saint Petersburg Bulkoovoon yeroodhaaf balalii gamas qubatuuf ka'u har'a ganama addaan kutee jira. Gama biraatiin humnoonni Raashaa magaalaa Yukireen Pokroviisk cinatti haleellaa itti fufuudhaan daandii dhiheessiin loltoota Yukireeniif dhaqu kutuuf jecha karaa kaabaarra qaxxaamuruu isaanii waraanni Yukireen sanbata har'aa beeksisee jira. Bahaa Doneetsk keessaa daandiif waaltaan baaburaa qabamuun naannoon sun waraana Yukireeniif rakkoo guddaa uumuu mala. Adda waraanaa gama bahaa akkasumas Raashaan cimsitee gara naannoo gama dhiyaatti akka tarkaanfattullee taasiseera. Haalli naannoo Pokroviisk keessaa hamaa ta'e kan itti fufe yoo ta'u, sa'aatilee 20 arfan darban keessa Raashaan yeroo 34 haleellaa geggeessuudhaan ittisa keenya gama kibbaa cabsitee seenuuf yaalte jechuudhaan dubbiimaan garee humnoota Kortisiyaa kan Yukireen Viktor Tihoboof televiziyoona biyyoolessaa Yukireen irratti dhiyaachuun ibsa kennaniiru. Magaalaa albuudaan badhaate kun daandii cilee yeroo tokko industirii sibiilaa Yukireeniif ittiin daddarbu tokkicha yoo ta'u waraanni ituun jalqabamiin dura uummanni 60,000 keessa jiraataa ture. Akka tilmaama Yukireenitti yeroo ammaa uummata 11,000 qofaatu magaalattii keessatti hafe. Yukireen keessaa humni ittisaa qilleensaa sanbata har'aa akka jedhetti dirooniiwwan Raashaa halkan edaa bobba'an 81 keessaa 34 rukutee kuffiseera. Yukireen dirooniiwwan kallattii jijjiirsisuuf kan fudhatte tarkaanfii waraanaa elektirooniksiin immoo dirooniiwwan 41 achi buuteen dhabamu humni ittisa qilleensaa Yukireen beeksiseera. Mootummaan waraanaa Maayinaamaar guyyaa walabummaa biyyattiin bittaa Biriteen jalaa walaboomte 77ffaa sababeeffachuudhaan hidhamtoota 6,000 oliif dhiifama gochuusaa beeksiseera. Kunis kanneen bulchiinsa waraanaa mormuudhaan hidhaa keessa jiran hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman keessaa xiqqoo qofa. Hiikaan hidhamtootaa kun kan jalqabame sanbata har'aa yoo ta'u, xumuramuuf garuu guyyoota hanga tokko fudhachuu mala. Kanneen hiikaman keessaa erga waraanni bara 2021 aangoo qabatee qabee eenyu waliin akka waliin argine guramanii jiran Aung San Suu Kyi keessa jiraachuuf dhiisuu mallattoon agarsiisu hin jiru jechuudhaan Associated Press beeksiseera. Televiziyoonni biyyattii akka gabaasetti ajajaan waraanaa gameessiif hoogganaan mootummaa waraanaa Ming An Hilaing hidhamtoota 5864 mana hidhaa Myanmar keessa turaniif dhiifama kataasisan yoo ta'u, lammiiwwan biyya alaa 180 immoo biyya isaaniitti deebisuuf akka jiran ibsameera. Hidhamtoonni kun jamaan gadhiisamuun ennaa ayyaanni jiru sirna guddaa Myanmar keessatti baratameedha. Akka seera jirutti hidhamaan gadhiisame kamiyyuu yoo deebisee seera cabse yeroo itti silaa mana hidhaa keessa turuun irra turu dabalatee murtii haaraa itti murtaa'e waliin hidhaatti akka deebisamullee akeekkachiiseera. Gabaasa kabroon immoo Ming Aung Hilaing hidhaa umrii guutuu hidhamtoota 144 irratti muramee ture gara hidhaa waggoota 15 gad cabsaniiru. Gabaasichi garuu waa'ee kanaa ibsa bal'aan kennine. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti ijoollee durbaa Afgaanistaan kanneen Taalibaaniin mana barnootaarraa uguramuun gara Paakistaanitti baqatan ilaalchisee gabaasa ergame dhiyeessina. Aayishaa Rahiimii yeroo Taalibaan bara 2021 aangoo Afgaanistaan qabachuun shamarran barnoota sadarkaa lammaffaa dhorke kutaa 11ffaa turte. Waggaa 3 booda Rahiimiin baqattuu taatee Paakistaan magaalaa Peshawar bakka mana barumsaatti deebi'uuf abdii qabaatte keessa baqattummaan jiraatti. Oduu gabaasaan VOA Muskaasaa fi Rahiimii waliin wal arguun gabaaseera. Shamarreen ganna 18 Aayishaa Rahiimii muddee bara 2022 irraa eegalee maatii ishee waliin Paakistaan magaalaa Peshawar keessatti baqattuu taatee jiraachaa jirti. Hagayya bara 2021 yeroo Taalibaan Afgaanistaan aangoo qabatanii barnoota sadarkaa lammaffaa shamarranii irratti uggura ka'an umriin ishee waggaa 15 ture. Rahiimiin yeroon kun isheef obboleettiiwwan ishee quxisuu lamaaf rakkisaa akka ta'e dubbatti. Waggoota sadan darban silaa yuunivarsiitii dhaquutu narra ture. Silaa hegeree gaarii argachuuf hojiis ni arganna turre jette. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uggurri Taalibaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra kaa'e ijoollee durbaa Afgaanistaan 1,500,000 miidhe. Rahiimiif maatiin ishee hacuuccaa jalaa miliquuf gara Paakistaanitti baqatan. Uggura barnootaatti dabalee Taalibaan dubartoonni hojii akka hin hojjenne karaa dheeraa akka hin imalle ispoortii akka hin hojjenneef paarkiiwwan ummataatti akka hin argamne uggure. Uggurri barnootaa ijoollee durbaa Afgaanistaan irra miidhaa guddaa geessisee jetti Rahiimiin. Ijoollee daree keessatti waliin baranne hiriyoota koo asiif Afgaanistaan keessaa ennaan ilaalu dhugumatti ijoollee durbaaf maatiiwwan isaaniif salphaa miti jette. Afgaanistaan keessatti barsiisonni manneen barnootaa yeroo fi kan sirnaa hin taan kan akka kanaa kan Kaabul keessatti waan danda'an hunda hojjechaa jiru. Maqaa ishee abbaa utuu hin tuqin kan of beeksiftu Shabaanaan egeree dhaloota shamarran Afgaanistaan barnoota argachuu hin dandeenye ishee yaaddessa. Ijoolleen durbaa haala hamtuu keessa jiru. Yoo manni barnootaa akkuma cufametti ture egeree isaaniif waan gaarii natti mul'atu. Mee yaadi yoo intalli durbaa tokko kutaa 10ffaa keessa jiraatti ta'e haalli kun waggaa 10 yoo itti fufe mana barnootaatti deebite ni xumurti jettee yaaddaa jette. Gama biraatiin Rahiimiin barnoota Ingiliffaaf kompiitaraa Paakistaan keessatti barataa jirti. Garuu guutummaan mana barnootaa seentee baruuf kan Taalibaaniin to'atamee jiru ministirii barnootaatti deebi'uu qabdi. Achi immoo baqachuuf dirqamte. Hanga tokko barnoota argachaa jira.
garu sababa talibaniin galme mana barumsaa ko argachuu waanan hin dandeenyeef amma asitti mana barumsaa deemuu danda'u jette. Rahimin barnoota daldala sadarkaa addunyaa barachuu barbaaddi amma garuu barnoota bu'uuraa argachuuf qofaa qabsaa akka jirtu dubbatti. Gara mata duree sattaanutti naaceen ulfa ofirraa baasuun Keeniyaa keessatti dhorkaadha. Haa ta'u malee Konyaan Kiflii kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan doktorri ituu isaan hin gargaarin ulfa ofirraa baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu. Qabsaa'onni mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti shaakalli akkasii naannoo sana keessaa du'i harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasi Haliimaa Goongoo. Marsii Kataanaa barattuu sadarkaa lammataa innaa turte ulfaa ishee dubbatti. Jaalalleen ishee waliin galle. Maatiin ishees ulfaa isheetti hin gammanne. Kanaaf filannoo kabiroo waan hin qabaanneef jecha ogeessa wal'aansa fayyaatiin ala ulfa sana baasuuf dirqamu ishee dubbatti.
Katana says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatiin koo hedduu akka na hordofan waanan beekuuf manatti gochuu hin dandeenye. Kanaaf gara Mombasaan dhaqe. Achittis hospitaala deemee ituun taan mala aadaan fayyadame. Soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse. Nan dhuge. Sana booda dhiigi na dhangala'uu qabe. Ittaansees dhangala'aa wayiitu ba'e. Garuu guutummaan isaan baane ture. Kanaaf gara hospitaalaan deeme jette. Mu'aan Karaamaa, Atmaan Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidha jedhu. Dubartoonni ituu hospitaala hin dhaqin lubbuun isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu.
And you get somebody maybe the uterus has rotten, gets a condition called septicemia.
Gadameessi isaanii miidhame kan dhufan jiru. Innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septikaamiyaa jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'ee baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaa san du'atu mudata jedhan. Keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyattii keessatti waggaatti ulfa gara 1,500 ta'u akka ba'u taasisama. Irra hedduun isaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu. Leeyilaa Abdikar Isaaq Youth Voices and Action Initiatives dhaaba jedhamu hoogganu fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchise dhaaba falmudha. Rakkoo akka barattuu marsii Kataanaa kan irra ga'e seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhagaan ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfa hin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'an qaban ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf. Akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. Dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu Emily Naasuu maamiltoota ishee rifeensa dhahachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera. Dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deeggaruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti Emiliin. Sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf maal akka godhan innaa bitaatti galummoo deeggarsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette. Baatilee Jawaan darban keessa hospitaalli Kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota 500 gargaareera. Keenedii Miriitii qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati. Keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Kopin kuni sambata fi dilbata sagale America saganta afan oromora kan sini dargu. Kopi kana kende se kan sini desu an dofka gmorna.
Aye, kopin ke nyara madaga macu tinjal kam madaga macu entu juba dipagam fre.
Madaga macu tiru kodile anenyong kabo awisimon.
Afan Amaratini Sirbuni Beka Machalati. Afan Romotini si Sirba Kabachusam Amam Kenyatu Beka. Malna waya Yeda Gafina Maundati.
to sing in the bar. I will fight for you, don't go. If I do go, no, so man, we'll let you see in the car. Na puta, tu adera, arzila, le, pupu, so ma, ega, tira.
Fajartan sagale America saganta afan oromo qopi annamanna muzikati sirbota ada oromo ke satti sirbamanu ke sa sirbonni amamota qalbi nama kan hawatanuda muchan artisti angafti bi ilfinesh kanno awi hakanani sirba amamota nanno wallega qab sirba yottani inkala eruma fi qopofte sirbanuda imbirro ya bari shasha daftar ramal bari fkata
imbirro ya bari shasha
bishan haro kilinsa tukachisa ije de mana bayene dinensa of nyachisa ababa bishu kunot
le bishan haro kilinsa tukachisa
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhanna manna muuziqaati. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhanna manna muuziqaa har'aa fi isiniif qopheessine kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. Ani Baqqaaluma Rodaati.
Si male jirinya, dacina mijo.